Helsinku pilsēta ir apstiprinājusi jaunas centra bibliotēkas būvēšanu un pamatakmeni nozīmīgajai ēkai liks jau šogad. Bibliotēkā atradīsies kinoteātris, telpas dažādām izglītojošām nodarbībām, digitālais informācijas centrs, vairākas kafejnīcas un restorāns, kā arī publiskā sauna. Ceļš līdz bibliotēkas celšanai nav bijis gluts. Doma par galvenās bibliotēkas izveidošanu pilsētas centrā ir 20 gadus veca, un lielākā problēma ir bijusi piemērotas vietas atrašana. Tāpat nav bijis skaidrs, vai centra bibliotēkas vajadzībām jābūvē jauna ēka. Par centra bibliotēkas atvēršanas gadu savulaik iecerēts jau 2012. Gads, kad apritēja 200 gadu kopš Helsinku pilsētas pasludināšanas. 10 gadu laikā bibliotēkas būvniecības izmaksas gandrīz dubultojušās, un Helsinku pilsētai nav bijis viegli piesaistīt valsts garantētu finansējumu. To ietekmē arī ekonomiskā krīze valstī. Centra bibliotēkas izmaksas sasniegs 98 miljonus eiro, vismaz trešdaļu seks Somijas valsts. Pēc laikraksta Helsingin Sanomat veiktās aptaujas secināts, ka valsts garantētu līdzfinansējumu jaunajai bibliotēkai atbalsta 44% Somu. Guggenheima muzeja izveidošanu Helsinkos atbalstītu 8% aptaujāto, Nacionālā teātra paplašināšanu 26% un jaunas sporta arēnas būvniecību 21% aptaujāto Somu. Jauno bibliotēku Somi būvēs pašā Helsinku sirdī – Somijas parlamenta, Helsinku mūzikas centra Mūzīkitalo, laikmetīgās mākslas muzeja Kiasma un Finlandija koncertzāle sēku ansamblī. Galvenie ārējo konstrukciju materiāli būs koks un stikls. Centra bibliotēkas atvēršanas svētki atzīmēs Somijas valsts neatkarības simtgadi 2018. Gada decembrī. Lasītāju un citu aktivitāšu interesentu rīcībā tiks nodoti 17250 kvadrātmetru. Celtniecībā tiks nodarbināti vismaz 12000 cilvēku. Projekta aizstāvji noraida bažas, ka jaunā bibliotēka varētu atņemt lasītājus citām mazākām bibliotēkām, jo līdz 2019. Gadam Helsinku iedzīvotāju skaits pieaugšot par 50 000 iedzīvotāju. Aprēķināts, ka centra bibliotēkas apmeklētāju skaits varētu sasniegt 10 000 dienā, bet gadā 2,5 miljonus. Somijas bibliotēkās var aizņemties ne tikai grāmatas. Bibliotēkas lasītāja kartes īpašniekiem tiek piedāvāts arī ziemas, sporta inventārs un, piemēram, brilles, lietussargi, šujmašīnas, urbji un citi noderīgi priekšmeti. Ir bibliotēkas, kur par naudu uz noteiktu laiku var aizņemties gleznas un grafikas. Maira Dobele, Helsinkos, speciāli Latvijas radio.